Ja, danes je tisti ponedeljek, ko v našem studiu pozdravimo župana, tokrat vašega župana, drage občanke in občani občine Pivka. Župan Robert Smrdele, po pozdravljeni, ne v živo, ne v studiu, pač pa preko telefonske linije.
Lep dober dan želim.
Še vedno se spodobi, da vas po poletju vprašamo, kako ste preživeli dopust, ste si nabrali novih moči?
Ja, smo poskrbeli za to, da pride sveža energija, ampak ja, en kup stvari se dogaja, tako da se kombinira delo in dopust, ampak je v redu, hvala.
Morda, če začneva pri tisti bolj aktualni dolgotrajni oskrbi, ki odmeva v zadnjih dneh, mesecih. Ta teden ste kot predsednik združenja, oziroma pretekli teden kot predsednik združenja občin Slovenije, poslali na Ministrstvo za solidarno prihodnost pobudo za kritje začetnih stroškov izvajalcev dolgotrajne oskrbe iz prispevka za dolgotrajno oskrbo. Če lahko konkretno pa nakratko opišete, kaj točno je bilo zapisano.
Ja, v bistvu problem je, da ti začetni stroški za vzpostavitev sistema rastejo različno po občinah, no še največji problem pri celi zgodbi pa je v tem, da je zelo težko priti do izvajalcev dolgotrajne oskrbe. To sicer je spet odvisno od neke izhodiščne točke ali pa situacije posamezne lokalne skupnosti občine. Tam, kjer so izvajalci pomoči na domu, recimo ali domove za ostarele ali pa že koncesionarji, tam so stvari šle enostavneje, ker je tudi zakon omogočil, da se enostavno podpišejo aneksi, pa te stvari se uredijo tudi za dolgotrajno oskrbo prek teh istih izvajalcev. Tam, kjer pa recimo so bili centri za socialno delo izvajalce, tako kjer recimo v našem slučaju izvajalci pomoči na domu, pa to enostavno je odločitev centrov za socialno delo, da se ne spuščajo v dolgotrajno oskrbo. Tukaj je pa potrebno poiskati neko alternativno rešitev in doskrat, ali je to nekatere občine se odločajo, predvsem večje, da gredo v javne zavode, čeprav tega je precej malo. Druga varianta pa je seveda razpis za koncesije. Zdaj tukaj pri teh koncesijah je mičkano problem, ker se prav točno ne ve, kakšni so pogoji, tako da stvar je kar zapletena in na nek način se poskuša zdaj iskati rešitve za to, da čim prej tudi občine oddelajo svojo nalogo, se pravi, da pridajo do izvajalcev in da se sistem vzpostavi. Ta drug problem so pa zgodbe vezane predvsem na to digitalni del, skratka oddajanje vlog in tako naprej. Tako da ta začetni del dolgotrajne je krč mrsiki.
Če greva še v vašo občino konkretne, kako je s porazumom z vojsko zaradi uporabe infrastrukture, kaj je v načrtih oziroma ali imate aktualni sporazum podpisan?
Ja, mi v bistvu imamo sporazum iz leta 2008, je bil podpisan, tako kot sosednje občine, recimo Ilirska Bistrica pa Postojna. Problem je v tem, da se je ta sporazum že dolgo brado, se pravi iz leta 2008, če tukaj se štejemo skupaj, je skoraj pridemo tam blizu 20 let oziroma 17 let. Seveda v tem času je mi smo bili takrat dogovorjeni za približno 100 tisoč evrov, oziroma ne približno, za do 100 tisoč evrov, tako je notr pišene. In zdaj teh 100 tisoč evrov, če pogledamo stroške oziroma ta rast cen gradbenih storitev, je to zdaj vredno samo še recimo enih 60 tisoč evrov. No in tukaj je bil naš povod oziroma pobuda ministrstvu, da pristopimo na sveže k temu sporazumu, da po eni strani malce razrahljamo namenskost, ker skozi leta je zmerom bolj se nekako ostrila to, da pravzaprav za tisto, kar piše v tem našem dogovoru, za to lokalno infrastrukturo, ki uporablja tudi vojska, smo prišli na zelo malo več stvari, ki lahko ta sredstva uporabimo. Tako da iz tega zornega kota je nujno pride do nekega dogovora, tudi na ministrstvu so se strinjali, ampak nismo še tukaj daleč, da bi prišli recimo do nove številke, kaj šele do novega sporazuma. Tako da ta dva aspekta, povišati sredstva, po eni strani upeljati recimo noter neko revalorizacijo, po drugi strani pa poskrbeti za to, da je možno v več namenov vlagati, ker iskati samo tiste infrastrukturo, ki jo vojska so uporablja, ni tako enostavno ali pa bo rekel občine, tam nimajo največje potrebe in celo strani ministrstva se strinjajo, da je potrebno poiskati neko svežo logiko, kako uporabiti ta sredstva. Je pa moram reči, da ministrstvo oziroma tudi vojska se strinja, da tukaj je z njihove strani neki prispevek k ker vendarle živimo in delamo na tem skupnem prostoru, tako da se čutijo, da je potrebno tudi z njihove strani nekaj prispevati za dobro funkcioniranje lokalnih skupnosti.
Hvala gospodu županu Smrdelu za tale klepet. Naslednjič bomo veseli obiska v živo. Vam pa želimo lep preostanek, ne bomo rekli še dneva, pač pa časa do 13. ure, potem pa vas pozdravi Vesna Kovač.